بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. حول الله أقمتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم. افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. وصل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. يا ولي العافية أسألك العافية. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله نحن له مسلمون. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره
Aziz ve hürmetli dinleyiciler, Tebriz Radyosu'ndan sesimizi işitirsiniz. İftarlık verilişini dinlemektesiniz. Ağa, İmam Hasan-ı Müçtaba aleyhisselam buyurmuştur: Allah Ta'ala Ramazan ayını bendeleri için müsabike ve yarışma ayı karar verip, bu ayda bendeler Allah'ın razılığını kazanmak için itaatleriyle birbirini ötmeye çalışırlar. Bazıları önde gelip nicat tapar, bazıları ise geride kalıp ziyana uğrayarlar. Mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz, her vaxtınız xeyr olsun inşallah, iltiması duamız vardır. Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan növbəti iftarlık verilişini dinlediniz. Ayrılarken bir daha Ağa İmam Hasan-ı Müçtaba Aleyhisselam'ın viladetinin, təvəllüdünün il dönümü nasibetiyle hamınızı təbrik edir, bayramınız mübarək olsun deyə hamınızdan iltiması dua edirik. Allah'a and verdik. Öz izzet ve celalına göre sizde bizde hamımızın ibadetlerimizi öz hak dergahında kabul eylesin inşallah. Gelen görüşe kadar sağ olun, Allah'ın emanet.
İranda saat 19, Azərbaycan Respublikasında 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran prezidenti deyib Qəzzanın müqaviməti dünyanın bugünkü ədalətsiz nizamını dəyişəcək. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü siyasətçilərin Əşşifa xəstəxanasındakı cinayətlərini pislədi. Təbriz əhalisi ötən gecə şəhərin saat meydanına toplaşaraq Siyams rejimin Qəzzanın Şəfa xəstəxanasında törətdiyi cinayətləri pisləyib. Ermənistanda döyüş qardaşlığı birliyinin üzvləri saxlanılıb. Bir daha salam, xoş gördük, hörmətli dinləyicilər, axşamınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosundan 19:30 buraxılışı ilə efirdəyik, xəbərlərin şərhinə başlayırıq. İran prezidenti elan etdi, Qəzzanın müqaviməti dünyanın bugünkü ədalətsiz nizamını dəyişəcək. İran prezidenti Fələstin məsələsinin əhəmiyyətini vurğulayaraq dedi, Qəzzanın bugünkü müqaviməti dünyanın vəziyyətini dəyişəcəkdir. Seyid İbrahim Reisi bazar günü 25 mart tarixində xalq hökumətinin məsul şəxsləri ilə zirvə iclas zalında keçirilən toplantıda deyib, bugün İran və İslam dünyasının ən mühüm məsələsi Fələstin və Qəzza məsələsidir. Seyid İbrahim Reisi əlavə edib, bütün dünya insanlarının qəlbini dağlayan müsibət və ağrı, ədalətsizlik ağrısı, hərəkətsizlik və tədbirsizlik ağrısı, kişilərin, qadınların, uşaqların fəryadlarına məhəl qoymamaq ağrısıdır. Reisi Qəzza xalqının cəsarətli müqavimətinə işarə edərək deyib, Qəzzanın bugünkü müqaviməti dünyanın vəziyyətini dəyişəcəkdir. Reisi ümidvar olduğunu bildirib, elan etdi ki, şəhidlərin pak qanının bərəkəti və müqavimət göstərən qüvvələrin dirənişi və xeyirxah insanların dualarının bərəkəti ilə bugün dünyaya hakim olan ədalətsiz nizam dəyişəcək və ədalətli nizam hakim olacaq. Prezident Seyid İbrahim Reisi çıxışının sonunda bildirdi, başqaları bunun uzaq olduğunu düşünə bilər, lakin biz bunu çox yaxın və əldə edilə bilən hesab edirik. Kənani siyasətçilərin Əşrəfa xəstəxanasındakı cinayətlərini pisləyib. İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi siyasət rejimi ordusunun Əşrəfa xəstəxanasında fələstinli didərginlər, yaralılar və xəstələrə, həmçinin müalicə kadrına qarşı dəhşətli və insanlığa sığmayan cinayətlərini pisləyib. Nasir Kənani deyib, bir həftədir ki, Əşrifa xəstəxanası və onun ətrafı, habelə fələstinli xəstələr, müalicə qadrları, didərginlər, xüsusilə oraya sığınmış qadın və uşaqlar, terrorçu Siyams rejim ordusunun kəskin qeyri insanı mühasirəsindədirlər və sözü gedən rejim bu xəstəxanada dəhşətli cinayətlər törətməklə özünün nəhs həyatı tarixinə və cinayətləri üzrə qara siyahiyə daha bir biabırıcı səhifə əlavə edib. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyib, təəssüflər olsun ki, ötən bir neçə günün ərzində işğalçı rejimin vəhşicəsinə cinayətlər nəticəsində həmçinin zəruri müalicə vasitələri və qida maddələrinin girişinin əngəllənməsi və kör-körana hücumlar səbəbindən Əşrifa xəstəxanasında mühasirət olan fələstinli didərginlər, yaralılar, xəstələr və müalicə kadrından 180 nəfər həyatını itirib və yerdə qalan insanlarda tədrici ölüm təhlükəsi altındadırlar. Kənan əlavə edib, bu arada bu xəstəxanada həbs olunmuş fələstinli qadınlara qarşı qırğın, hörmətsizlik və işgəncə barədə dəhşətli və şok edici məlumatlar daxil olur. Bu məsələ dünya ictimaiyyətinin təcili və qətiyyətli addımlar atması, o sıradan siyansilərin Əşifa xəstəxanasındakı hərbi cinayətlərinin, həmçinin üzə çıxarılması məqsədilə beynəlxalq tədqiqat qrupunun yaradılmasını tələb edir. Kənanı vurğulayıb, İran İslam Respublikası siyansi rejim tərəfindən beynəlxalq humanitar hüquqların, insan hüquqlarının, beynəlxalq qayda qanunların, biabırçı tərzdə pozulmasını kəskin şəkildə pisləməklə bir daha dünya ictimaiyyətinin, İslami dövlətlərinin, Qəzza zolağında pulu qada altında olan sakinlər və müharibədən zərər çəkənlər xüsusiyyət təşkil etməklə məzlum Fələstin xalqını himayə ilə bağlı məsuliyyətlərini xatırladır. Beynəlxalq və hüquq orqanlarının, həmçinin dövlətlərin bu cinayətlərin durdurulması, ha belə bu kimi insan faciələrinin əmr edənləri, yerinə yetirənləri və himayə edənlərinin məsuliyyətə cəlb olunmaları və mühakimə edilmələri istiqamətində, cinayət işinin açılması istiqamətində təsirli, qətiyyətli və təcili tədbirlər görmələrini tələb edir. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi vurğulayıb, bu kimi vəhşicəsinə cinayətlər, Fələstin xalqının, onun işğalçılığa qarşı qanuni haqqı kimi müqavimətə söykənmək sahəsində haqlı olduğunu daha çox sübut edir və bu, Fələstin xalqının və onun qəhrəmancasına müqavimətinin öz haqlı hüquqları, xüsusilə öz müqəddəratını özü təyin etmə haqqının reallaşması üzrə əzimkarlığı və iradəsini mütləq şəkildə artıracaqdır. Təbrizlilər Qəzzaya dəstə nümayiş etdiriblər. Ötən gecə Təbriz əhalisindən bir qrupu şəhərin saat meydanına toplaşaraq siyans rejimin Qəzzanın Şəfa xəstəxanasında törətdiyi cinayətləri pisləyib. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Şərqi Azərbaycanın mərkəzi, Təbrizin bir qrup əhalisi və tələbələri dünən axşam saatlarında saat meydanına toplaşaraq siyans rejimin cinayətlərini pisləyib və Qüdsün işğalçı rejiminə qarşı şuarlar səsləndirib, beynəlxalq qurumlardan yeni vəziyyətlə məşğul olmağı tələb ediblər. Qəzzada Şifa xəstəxanasında siyans rejimin cinayətlərini pisləmək üçün keçilən bu aksiyada iştirakçılar Amerikaya ölüm, İsrailə ölüm, Əl-Qods Lena, uşaq qatilinə ölüm, Fələstin qalibdir şuarları səsləndiriblər. Həmçinin nümayişçilər əllərində Qəzza Kərbəla olubdur, məhdi gəl məhdi. Şuarları yazılmış plakartlar tutaraq bu rejimə qarşı qəzəb və nifrət hissini davam etdirdiklərini vurgulayıblar. Bu xəbər əsasən Qüds müsəlmanların zəilə müşriklərdən azad ediləcək. İsrailin taleyi məhvə fənadır. Hilə əhli olan Amerikaya ölüm olsun. Siyans rejim hörümçək evidir yazılmış digər şuarlarda səslənilmişdir. İstənilən problem dialoq yolu ilə həll edilməlidir. Tehran Ermənistanla Azərbaycan arasındakı hadisələri çox diqqətlə izləyir. Bunu İran İslam Respublikasının Ermənistandakı səfiri Mehdi Sübhani News.ama müsahibəsində Ermənistan hakimiyyətinin Bakının tələbi ilə Tovuz bölgəsindəki 4 qeyri-anklav kəndini Azərbaycana təhvil vermək qərarına münasibət bildirərkən deyib. Diplomat qeyd edib ki, biz hadisələrə çox diqqətlə izləyir və gərginliklə bağlı yayılan söz söhbətlərdən sevinmirik. Hesab edirik ki, istənilən problem dialoq yolu ilə həll edilməlidir. Odun üstünə su tökməliyik. Yağ töksək, alov alacaq. Tehran Azərbaycanın Ermənistana hücum etmək təhlükəsini görürmü sualına İranın səfiri belə cavab verib. Ümid edirik ki, belə bir şey olmayacaq. Döyüş qardaşlığı birliyinin üzvləri saxlanılıb. Ermənistanda məlum kətlərin Azərbaycana verilməsinə qarşı çıxan Döyüş qardaşlığı adlı qrup üzvlərinin saxlanıldığı bildirilir. Daxil olan məlumata görə onlar qanunsuz silah-sursat saxlamaqda şübhəli bilinirlər. Qeyd olunur ki, qanunsuz silah gəzdirmək və saxlamaqda şübhəli bilinən 24 nəfər saxlanılaraq Daxili İşlər Nazirliyinin ərazi bölmələrinə təhvil verilmişdir. Silahlı dəstənin Qazağın işğal altındakı kətlərinin Azərbaycana təhvil verilməsinə qarşı çıxaraq müqavimət hərəkatı yaratmağa cəhd etdiyi deyilir. Martın 9-da Azərbaycanın Ermənistandan işğal altındakı 4 kəndinin azad olunmasını tələb etdiyi açıqlanmışdır. Martın 18-də Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Tovuz vilayətinin sərhəd kətlərinin sakinləri ilə görüşündə İravanın paytaxt Bakıya güzəşdə getməsindən danışmışdı. O bildirmişdi ki, Sovet dövründən qalma sərhəd kətləri məsələsində Bakıya güzəşdə getməsə, o zaman gələn həftənin sonunda müharibə başlaya bilər. İravanda polis idarəsinə qarşı basqın olunub, cinayət iş açılıb. Ermənistan paytaxtı İravanda polis bölməsinə qarşı basqın edənlər barədə cinayət işi açılmışdır. Ermənistan İstintaq Komitəsi məlumat yayaraq bildirib ki, polis bölməsində baş verən partlayış nəticəsində içəri girənlərdən ikisi qəlpə yaraları alıb və xəstəxanaya yerləşdirilib. Daha bir nəfər də xüsusi təyinatlılar tərəfindən zərərsizləşdirilmişdir. Hazırda hadisənin baş vermə şəraitinin aydınlaşdırılması istiqamətində təxirə salınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Xatırladaq ki, martın 24-də İravanın Nur-Noruk rayonunun polis bölməsinə qarşı hücum olunub. İravanın mer mavini bu insidenti terror kimi səciyyələndirib. Rusiya öz maraqlarından çıxış etməlidir. Rusiya lideri bəyan edib ki, Qərb nə qədər hər şeyi öz xeyrinə təhrif etməyə çalışsa da, Rusiya öz maraqlarından çıxış etməlidir. Prezident Vladimir Putin Rusiya bir televiziyasına danışarkən deyib, hər şey həmişə yalnız Qərbin öz maraqlarına uyğun olaraq baş verir. Biz bunu nəzərə almalı və təbii ki, öz maraqlarımızdan çıxış etməliyik. Onun sözlərinə görə, Qərb dövlətləri istənilən vəziyyəti dəyişdirə bilərlər və bunu öz maraqlarına uyğun şəkildə inkişaf etdirməyə çalışacaqlar. Rusiya rəsmiləri intiqam alınacağını vəd edirlər. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi bəyan etdi ki, işi terror təşkilatı planlarına düzəliş edib və əsasən ABŞ-nin düşmənlərinə hücum edir. Maria Zaxarova Komsomolskaya qəzeti üçün köşə yazısında belə bildirib. Korkusda terror aktında günahlandırılan IŞİD-in yaranmasında istər-istəməz ABŞ-nin əli var. Onun fikrincə, bütün dünyada nəzarətsiz şəkildə dəhşətli terror aktları həyata keçirməyə başlayan IŞİD-in yaradılmasında Amerikalıların bilərəkdən və ya bilməyərəkdən əli var. Son illərdə IŞİD planlarına düzəliş edib və hazırda əsasən ABŞ-nin düşmənlərinə, xüsusilə İranlılara, Suriyanın qanuni hakimiyyətinə və bizə qarşı hücumlar həyata keçirdir deyə o yazmışdır. Öz növbəsində Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının sədir mavini Dmitri Medvedev Telegram kanalında yazıb, Korkus City Hall'da terror aktında iştirak edən hər kəs, ölkədən və statusundan asılı olmayaraq, Rusiya Federasiyası tərəfindən intiqam almaq üçün qanuni hədəf olacaq. Biz hamının qısasını alacağıq. Mənşəyindən və statusundan asılı olmayaraq, bu işdə iştirak edən hər kəs indi bizim hüquqi və əsas məqsədimizdir. Gözləyin alçaqlar deyə siyasətçi hədələmişdir. Qeyd edək ki, 22 mart 2024-cü ildə Moskva yaxınlığındakı Korkus City Hall'da terror aktı törədilib. Bir neçə nəfər terrorçu dinç sakinlərə atəş açıb və cinayətkarların hərəkətləri nəticəsində konsert zalının binasında geniş miqyaslı yanğın baş verib.
terror aktı nəticəsində 143 nəfər həlak olub, 180 nəfərdən çox yaralanıb. Ölənlərin arasında 3 uşağın da olduğu deyilir. Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti terror aktı ilə bağlı 11 nəfərin, o cümlədən terrorda birbaşa iştirakda şübhəli bilinən 4 nəfərin saxlanıldığını açıqlamışdır. Xan Yunisdə 2 xəstəxana mühasirəyə alınıb. Siyans rejim ordusu Qəzzanın Xan Yunis bölgəsində 2 xəstəxananı mühasirəyə götürüb. Fələstin Qızıl Aypara Cəmiyyəti Siyans rejim ordusunun Qəzzanın cənubunda yerləşən Xan Yunis şəhərində 2 xəstəxananı mühasirəyə aldığını elan edib. Qızıl Aypara Cəmiyyətinin bildirdiyinə görə Siyans rejimin hərbi texnikaları Əl-Əməl xəstəxanası və Nasir xəstəxanasına yaxınlaşıb. Xatırladaq ki, bir neçə gün əvvəl Siyans rejim qüvvələri Şəffa xəstəxanasına qarşı yeni hücuma başlayıb və dəhşətli qətllər törədib. Şahidlər Şəffa xəstəxanasında səhra edamları, qaçqınların həbsi və köçürülməsi, həmçinin fələstinlərə qarşı digər qeyri-insani hərəkətlər barədə məlumatlar verirlər. Hörmətli dinləyicilər, siz xəbərləri Təbriz radiosundan eşitdiniz. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun. Bəli, hörmətli dinləyicilər, bildiyiniz kimi 22 mart 2024-cü ildə Moskva yaxınlığında Korku City halda terror aktı törədilmişdir və bu dünya səviyyəsində böyük rezonanslar doğurmuşdur. Hətta İran İslam Respublikasının müxtəlif rəsmiləri də bu vaxtda öz münasibətlərini gizlətməmişdilər. İranda Doktor Əli Əkbər vilayəti də Moskva terroruna görə ABŞ və müttəfiqlərin məsuliyyət daşıdığını bildirmişdir. İndi isə həmin mövzu ilə ilgili olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Moskva terroruna görə ABŞ və müttəfiqləri məsuliyyət daşıyır. Paytaxt Moskvada baş vermiş terror hadisəsi və bu ölkənin çoxlu sayda vətəndaşının həlak olması və yaralanmasından sonra Umum Dünya İslami Oyanış Forumunun baş katibi bu terror aktını pisləyərək məsələyə münasibət bildirib. Doktor Əli Əkbər vilayəti yazır. Amerika Birləşmiş Ştatları başda olmaqla qəddar və qatil rejimlərin cinayətkar əlləri Amerikan istehsalı olan IŞİD-i vəhşi və dinsiz bir qrup olaraq zorakılıq və istilaçılıq alətinə çevirməklə onun əli ilə dünyanın ayrı-ayrı yerlərində misili görünməmiş cinayətlər törədirlər ki, nəyin bahasına olursa olsun, öz çirkin məqsədlərinə çata bilsinlər. Bu tip hərəkətlər birinci dəfə İslami Oyanış Hərəkatına və Qərb Asiyada müqavimət cəbhəsinin formalaşmasına qarşı İraq və Suriyada müşahidə olundu və onlar bədnam ekstremistlərin əli ilə İslam adı altında dəhşətli cinayətlər törətdilər. Bu şeytani plan çox məqsədli hədəflər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Əsasən də müsəlmanları gözdən salır və İslam müqəddəsliklərini ləkələyir. Lakin şəhidlər general Hacı Qasım Süleymani və Əbu Məhdi Əl-Mühəndisin rəşadətləri və qəhrəmanlıqları nəticəsində müqavimət cəbhəsi İraq və Suriyada IŞİD-i məqlub etməyi bacardı. Sonra isə 6-9 min nəfər arasında olan məqlub olmuş IŞİD-in qalıqları Birləşmiş Ştatların dəstəyi ilə Fəratın şərqində Suriyada sığınacaq tapdı və Amerika siyasət mütəxəssislərinin proqnozlarına görə onlar Amerika Birləşmiş Ştatları, siyanistlər və ingilislərin piyadaları idi. Bu qruplaşmadan təkcə müsəlmanlara və müqavimət cəbhəsinə qarşı deyil, həm də onlar Rusiyada da bu şər alətdən öz məqsədlərinə çatmaq üçün faydalanmağa başladılar. Görünən odur ki, Qəzzədə və Fələstində minlərlə günahsız kişi, qadın və uşağı qətlə yetirərək, dünyanın gözü qarşısında ən amansız cinayətləri törədən Amerika və İsrail kimi şərq qüvvələr, IŞİD-i qoruyub bəsləməklə onlardan alət kimi istifadə edir. İstədikləri yerdə belə qanlı hadisələr törədirlər. Buna görə də bu son cinayətdə məsuliyyət daşıyan və ictimai rəy qarşısında cavabdeh olan tərəf məhz elə Amerika və onun müttəfiqləridir. Amerikalılar bilməlidirlər ki, siyanist rejimi dəstəkləməklə Fələstinin müdafiəsiz xalqının qətli amı, Ukraynanın dağıdılması və Rusiyadakı son qırğın onların problemini həll etməyəcək. Əksinə, vəziyyət daha da mürəkkəbləşəcək. Üstəlik, Amerika bu kobud siyasətlər nəticəsində şübhəsiz ki, hər gün zəifləyəcək. Xatırladaq ki, martın 22-sində paytaxt Moskva yaxınlığında Korkusda baş verən terror hadisəsində 143 nəfər həlak olub, 180 nəfərdən çox insan yaralanmışdır. Ölənlər arasında 3 uşağın da olduğu deyilir.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq. Mübarək Ramazan ayının 15-ci günü İmam Həsəni Müctəbə aleyhissalamın viladət günüdür. Bugün və sabahki qısa söhbətimizdə İmam Həsəni Müctəbə aleyhissalamın həyatına qısa baxışımız olacaq. Bizimlə qalın lütfən. Hicrətin 3-cü ilində Mədinədə Əziz Peyğəmbərimizin ilk nəvəsi, gözünün nuru, Həzrət İmam Həsən əleyhissalam dünyaya gəlib. Həzrət Əli əleyhissalam ilə xanım Fatimə Zəhra salamullah əleyhanın mübarək evliliyinin ilk meyvəsi olan İmam Həsən əleyhissalam ilm, təqva, zahidlik və ibadətlə yanaşı, eyni zamanda öz dövrünün səxavətli şəxsi, məzlumların köməkçisi, miskinlərə kömək edən bir şəxs kimi də tanımışdır. İmam Həsən əleyhissalam bərəkətli həyatı boyu daima insanların hidayəti və onlara yol göstərməkdə çalışırdı. Ümumi insanlarla, hətta düşmənləri ilə elə gözəl rəftar edirdi ki, hamını özünə cəlb edirdi. Tarixi mənbələrdə qeyd olunur ki, İmam Həsən-i Müştəbə aleyhissalam ömründə iki dəfə bütün mal dövlətini, üç dəfə də mal dövlətinin yarısını Allah yolunda xərcləmişdir. İmam Həsən əleyhissalam atasının şəhadətindən sonra Allahın əmri və atasının vəsiyyəti əsasında imamət məqamına nail oldu. O, zahirdə də xilafət məqamında idi. Bu məqam 6 ay müddətində davam etdi və o, müsəlmanların işlərini idarə edirdi. Bu müddətdə Həzrət Əli əleyhissalam və onun övladları ilə qatı düşmən olan uzun illərdən bəri xilafətə göz dikən Muaviyə müharibəyə başlayıb, İmam Həsən əleyhissalamın xilafət mərkəzi olan İraqa qoşun yeritdi. Tərəflər arasında müharibə başladı. Həzrət Əli əleyhissalam İmam Həsən əleyhissalama ağır durumda olan bir miras qoydu. Daxildən və xaricdən parçalanmaq təhlükəsində olan bir dövlət. Belə ki, imtiyazlardan məhrum olmuş sahabə və qəbilə başçıları, hakimiyyətə keçmək istəyən Maviyə, qatı dindar qiyafəsində olan ifratçı xəbaric daxildə təhlükə təşkil edirdilər. Xəlafətin daxili problemlərindən istifadə edərək İslam dövlətinə hücum etmək istəyən Bizans imperiyası isə xarici təhlükə idi. Həmin zamanlar Bizans artıq ordu təşkil edib müsəlmanlara hücum etməyə hazırlaşırdı. Bunun müqabilində İmam Həsən əleyhissalama Yəmən, Hicaz, İraq və Şamda müharibələrdən yorulmuş və vuruşmaq istəməyən bir ordu miras qalmışdı. Paytaxt Kufənin əhli vahid mövqeydə deyildi. Qeyd olunan müxtəlif ictimai təmayüllərin nümayəndələri Kufədə yaşayırdılar. Onların bəziləri Əməvilərin tərəfdarı, bəziləri xəvaric, bəziləri laqeyd və az bir hissəsi Əhl-i Beyt əleyhissalama sadiq insanlar idi. Hakimiyyət arzusu gözlərini tutmuş Maviyyə, ölkənin taleyini təhlükə altına qoyaraq İmam Həsən əleyhissalama qarşı ordu çəkdi. İmam Kufə cəmaatını Şam ordusuna qarşı vuruşmağa dəvət edəndə onlar imamın dəvətini çox gec qəbul etdilər. Maviyyənin ordusunun Kufəyə tərəf hərəkət etməsi xəbəri İmam Həsən əleyhissalama yetişdikdə imam cəmaatı məscidə yığdı. Xütbəyə başlayıb, Maviyyənin ordusunun səfərbər olmasına cəmaata çatdırdıqdan sonra cəmaatı Allah yolunda cihada və batilin tərəfdarlarına qarşı vuruşmağa dəvət etdi. İmam bilirdi ki, səbirli olmaq, fədakarlıq etmək və çətinliklərə dözmək lazımdır. İmam cəmaatı döyüşə dəvət etdiyi xütbəni qurtardıqdan sonra hamı sükut etdi. Nəhayət, İmam Həsən əleyhissalamın yaxın sahabələrindən bir neçəsi cəmaatı səfərbər etmək məqsədi ilə çıxışlar etdi. Bundan sonra İmam Həsən əleyhissalam kiçik bir ordu ilə Kufədən çıxaraq şəhərin yaxınlığında Nuxeylə adlı bir yerdə düşərgə saldı. İmamın ordusu təzə qüvvələrin gəlib onlara birləşməsi məqsədi ilə 10 gün Nuxeylədə qaldı. Nəhayət 4000 nəfər imamın başına toplaşdı. Buna görə də İmam Həsən əleyhissalam məcbur olub güclü ordu toplamaq məqsədi ilə Kufəyə qayıtdı. Təşkil olunan ordu müxtəlif əqidəli insanlardan ibarət idi. Ordu arasında vəhdət olmadığında onunla heç bir döyüş aparmaq da mümkün deyildi. İmam Həsən əleyhissalamın viladəti münasibəti ilə siz mömin və müsəlman bacı qardaşlarımıza təbrik deyirik. Bayramınız mübarək olsun. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Yaz tüfəsi
Baharın dilindən danışaq yenə İçimdə çölümdə bahar nəğməsi Bu noruz bin çiçək doğurar bahar Şən olar hər kəsə çatsa nəfəsi Gəl otur bərabər bayramlaşmağa Yaşıl eyvanda səllə çaylaşmağa Gəl otur bərabər bayramlaşmağa Yaşıl eyvanda səllə çaylaşmağa Qəm kədərdən biraz, qəm kədərdən biraz uzaqlaşmağa Dinləyək bu axşam Bir yaz söhbəsi, yaz söhbəsi
Gözəllikləri yaradan, mehribanlıqları yaradan Mehriban Tanrımızın gözəl adı ilə başlayır. Hər birinizi salamlayırıq. Çox dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bu gün də yaz töhfəsi verilişi ilə görüşünüzə gəlmişik dostlarımız və arzulayırıq ki, inşallah bu gözəl günlərdə, Novruz bayramında evlərinizdə hər zaman şənlik, gözəl-gözəl coşqular və gözəl-gözəl gülüş səsləri olacaqdır və hər zaman ürəyiniz sevinclə dolacaqdır ailənizin kənarında, sevdiyiniz insanların kənarında. Xoş anlar, dəqiqələr, günlər yaşayacaqsınız inşallah. Dostlarımız bizə zəng eləyə bilərsiniz. WhatsApp vasitəsilə gözəl mesajlarınızı bizə çatdıra bilərsiniz. Noruz ənənələrindən bizimlə danışa bilərsiniz və əlbəttə ki, təbrik mesajlarınızı bizə çatdıra bilərsiniz. 00989072-7363 WhatsApp nömrəmizdir və əlbəttə studiyamızın nömrəsi 00989413-316-2421-dir.
Bayram gelli çardakları yıkanda, Nowruz gülü karşı çayı çıkanda, Ağ bulutlar sönmeklerin çıkanda, Bizden de bir yad eleyen sağ olsun, Dertlerimiz koy bir çalsın, sağ olsun.
Elimize bayram geldi, eller bayramımız mübarek.
Ölkələrdə keçirilməsini göstərmək istədik. Bu məqsədlə 13 ölkələri dəvət etmişdik, səfirlikləri dəvət etmişdik və uşaqlarımızla, dərnək üzvlərimizlə birlikdə müxtəlif ölkələrdə Novruzun necə keçirilməsini, hansı adət-ənənələri, milli dəyərləri olduqlarını göstərmək idi. Həm uşaqları bunlarla tanış etmək idi, həm də biz özümüz öz ölkəmizi də belə deyə təmsil edirdik.
Tədbirdə iştirak eləmişik. Məqsədimiz də budur ki, İran mədəniyyəti Novruzla bağlı burada göstərdik, tanıdırdıq və bugün də bizim əl işlərlə və mədəni işlərimizlə gətirmişik və ümidvarıq ki, inşallah bu Novruz da həmişə ki, bir körpə, dostluq körpəsi olubdur və indiyə də İran, Azərbaycan və ayrı ölkələr də dostluq olsa, inşallah bundan sonra da hər Novruzda şadlıq xəbərlər İslami ölkələrdən və Şərq ölkələrdən inşallah biz bu xəbərlərdə eşidək və həmişə sülh və əmanlıq olsa dünyada. Amanə! Amanə!
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10!
Sizi təkrar Novruz bayramı münasibəti ilə ürəkdən təbrik edir hər birinizə can sağlığı və səadət arzulayıram. Novruz bayramınız mübarək olsun. Hamınıza bahar əhval ruhiyyəsi arz edirəm. Qoy bu əziz bayram hər evə, hər ocağa bol sevinc, ruzi, bərəkət və firavanlıq gətirsin.
Qış köçürüb ordusunu, bahar minib at belinə, bal çıxarıb ağdonunu, gül çiçək sancıb telinə. Noruz gülü yolda durub, təbrik edir el obanı. Noruz gülü yolda durub, təbrik edir el obanı. Qar əriyir, buz əriyir, dağ oyanıb, düz oyanıb, ayaq tutub gül yeriyir, ölkəmizdə yaz oyanıb. Noruz günü yolda durur, təbrik edir el obanı. Noruz günü yolda durur, təbrik edir el obanı.
Qar çiçəyi baş qaldırıb, sələmləyir gül butanıb. Noruz günü yolda durub, təbrik edir el obanı. Noruz günü yolda durub, təbrik edir el obanı. Noruz günü yolda durub, təbrik edir el obanı. Noruz günü yolda durub, təbrik edir el obanı.
Tabriz radyosundan eləcə yaz töhfəsi verilişini dinləməkdəsiniz. Bildiyiniz kimi verilişimizdə müxtəlif sujetlər siz əzizlərimiz üçün hazırlamışıq və əlbəttə çox dəyərli qonaqlarımız da studiyamıza gəlir və Novruzla bağlı, bayramla bağlı bizə söhbət eləyir, danışırlar. Bugün də çox əziz, çox dəyərli qonağımız studiyamızdadırlar. Cənab doktor Əhmədi, ədəbiyyatşünas, tədqiqatçı və hər zaman dəvətimizi, zəhmətimizi qəbul eləyən və gözəl söhbətlər, irəli sürdükləri məlumatlarla bizi daha da zənginləşdirən Cənab doktor Əhmədiyə salamlarımızı bildirir. Sayğılarla bayramınızı təbrik edirik, Cənab doktor.
Mehriban Allahın adı ilə mən də salam verirəm sizə.
Çox sağ olun.
Xanım Rizayi və dəyərli dinləyicilərin məhzərinə salam verirəm.
Çox sağ olun.
Və bu taza ili, yeni ili əziz dinləyicilərə təbrik deyirəm.
Çox sağ olun. Biz də sizi təbrik edirik. Arzulayırıq ki, inşallah günümüz günümüzdən xoş gəlsin. İnşallah yeni günəş ili günləri artıq bərəkətlə dolu günlər olsun, xoşluqlarla dolu günlər olsun. Və bayram hər zaman dəyişiklik gətirir özü ilə, gözəl günlər və gözəl arzular gətirir. Biz də gözəl arzularla başlamışıq yeni günəş ilinə. İnşallah ki, hər kəsə xoş əyyam olacaqdır. Amma bu əyyam, bu günlər və necə deyərlər, yeniləşmək insanın həyatında özəl bir yer özü üçün qazanır, ayırır. Və eyd sözü, bayram sözü, yeniləşmək sözü. Bunları sizdən soruşacaq, bunun kökü hardan gəlibdir və nə zamandan belə şeylərə insan inanmağa başlayıb və həyatında yer verib buna?
Aha, xanım Rizayi, mən bu bayramın gedək kökünə və rişəsinə məcburuq qeydaq, məsələn, 3-4 min il bundan qabağa, ki, tarixdən qabağa əslən, tarixdən qabağa qeydiruq. Və o İran işi ondan danışıram, o zamanın İranı indiki İran deyir. O zamanın İranı indiki İran, onun üstündə Pakistan, Əfqanistan, Türkmenistan, Tacikistan, Cumhuri Azərbaycan, Ermənistan və Qafqaz məntəqəsinin hamısı və Türkiyə, bunlar hamısı İranıdır. İran deyəndə o zamanın İranıdır.
Parçalanmazdan əvvəl.
Parçalanmamış İranı deyirəm mən. Daha indi biri deməsin ki, bayramın kökün apardız İrana, məsələn, Xorasan məntəqəsinə.
Çünki elə o əsasda çoxlu ortaqlıqlarımız vardı. Bunların hamısında ortaq dəblər, ənənələr vardı və sonradan bu sərhədlər ayrılıbdı.
Hədəfim budur ki, İran deyəndə o zamanın İranıdır, qeydir tarixdən qabağa neçə min il əvvələ və onun da sinələrdə, dillərdə deyilib gəlibdir nəsildən nəsilə bu dəblər gəlib ta yetişib o zamanki Firdusi ağızlardan, dillərdən və ürəklərdən bu sözləri çəkib eşiyə yazıb. Və deyir ki, mən Şahnamənin dilincən deyirəm ki, bayramın kökü qayıdır Cəmşidin hökumətinə, Piştadi padişahlarındandır. Piştadi padişahı, yəni o şahlar içi də tarixdən qabaqdır. İndi neçə yüz il qabağıdır, neçə min il tarixdən qabağıdır, daha müşəxxəs deyil. Xob, indi Cəmşid, dördüncü şahdır ki, Piştadilərdən hökumət eləyir, amma bunun hökuməti çox dəyərli, çox qudrətli və üstün bir hökumətidir və Cəmşid demək olar ki, o biri şahlardan bir üstünlükləri var idi, dəyərlikləri yuxarı idi və cəmaata çox hirfələr, şoğullar örgətdi və Cəmşid də hökumətə yetişməyin özü deyir ki, məni Allah
yardım elədi. Tanrı, ulu Tanrı yardım elədi. Mən yetişdim hökumətə. Görürsüz, nişancarı budur ki, bizim o zamanlarda bizim milletimiz İran milleti Tanrını qəşəh tanırdı. Cəmşid hökumətə yetişəndən sonra zamanı bərasud az davəri ruzicar bunun hökumətində rahat oldu. Mərdum rahat yaşadılar.
Befərmanı bir hakim olaraq, bəli.
Bəli, befərmanı o div o mürğ o pəri. İndi tamam devlər, tamam uçar quşlar, pərilər, tamam insanlar bunun itaatində idilər. Niyə? Bəraincə bu özün Allaha yapışdırmışdı ki, Allah məni padişahili mənəm qovdu ba fərrəyə izədi. Onda Cəmşid cəmaata deyir ki, ay cəmaat, məni Allah köməhliq elədi və Allahın köməhliqi ilə şahlıq edirəm. Həməm şəhriyari və həm mubədi. Mən həm sizə şəhriyaram, padişaham və həm də Allahın o dinin qoruyanam.
Çox güzel.
İndi gəlirox, Cəmşid hökumətə yetişəndən sonra əvvələn özün nümayəndəyə Allah bilir və mərif elədi. Ondan sonra tamam pis əlləri, o xarabkar əlləri hər yerdə var idi, uğru ayrı qət elədi. Düzdüğü hakim elədi, gəldi vəsaili cəngini fərahəm elədi. Bəd, o cür ki, Quranımızda vardı ki, Ənzəlnə l-hədidə fihi bəsun şədidun və mənafiu linnas. Biz dəmiri göydən nazil elədik, yəni xəlq elədik məvaddın ki, onda çox mənfəyyətlər var və bir tərəfdən də şiddət o səxti var ki, silah cürriyəsiz və düşmənlərdən özünüzü qoruyasınız. Özünüzü qoruyasınız. Əyiddu ləhum məstətətun min quvvə. Görsən, hər nə gücüz vardı, düşmənləri hücum aparmaq üçün yox, düşmənlərdən özünüzü və dininizi qorumağa amadələşin. Ondan sonra dəmiri yumuşaq elədi, zob elədi Cəmşid. Bəd gəldi sənəti camiədə pişrəft verdi.
Sənaye baxımından da.
Sənaye baxımından. O toxunmalar, parça düzətmək, parça tihməklər, toxunmalar. O dirisəndəci, bafəndəci deyir. Hətta deyir ki, beyamuxdışan rəşdən o tafdən mərduma və cəmahata sap ayırmaq və parça toxumaq, paltar toxumaq örgətdi. Ondan sonra Allahı ibadət eləməyi əsən bir quruh təyin edir ki, sizin işiniz fəqət ulu Tanrıya ibadət eləməkdir, bəndəlik eləməkdir. Bir də öz işində sizinlə işiniz fəqət bu olsun, cəmaatı təxsim elədi neçə sinifə, bir sinif ruhanilər o zaman, o ayində Allah'ı ibadət eləsinlər, bir sinif nizamilər idi ki, ölkəni qorusunlar, bəli, bir sinif sənətkərlər idi ki, sənayi baxımından ölkəni bəzəsinlər, əslən abad eləsinlər, bir sinif o əkinçilər idi, çox mühim idi, əkinçilərə çox bəha verdi, tamam neymətlər ki, yağışın vəsiləsi ilə yerdən cücərirdi, bunlar göyərirdi yerdən, bunlar rəvaz tapdı və bolluq oldu. Ondan sonra gəldi bu ədaləti, şahistə olmaqlığı və hər kəsin ləyaqəti çoxudu, hər kəsin çıxarı çoxudu, bunlara çox dəyər verdi. Ondan sonra gəldi, meyvə